Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Առավոտյան վերսկսվել են որոնողական աշխատանքները Սուրմալու տոնավաճառի տարածքում։ Երկու մարդ դեռևս համարվում է անհետ կորած։ Անվտանգության պահանջները, դյուրավառ նյութեր պահելու կանոնները խախտելու հոդվածներով հարուցված քրեական գործում մեղադրյալներ չկան։ Աղավնոն դատարկվում է, գյուղը հոսանքազրկվել է, կապ չկա, մարդիկ հեռանում են։ Կամփոփենք Լվովում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի, Թուրքիա և Ուկրաինայի նախագահների եռակողմ բանակցությունների արդյունքները, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլը Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունի կապակցությամբ ցավակցական հերագիր է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր հայ-վրացական սահմանին նախատեսված է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հանդիպումը։ Փաշինյանը Բագրատաշեն Սադախլո անցակետում մասնակցելու է Հայաստանն ու Վրաստանը իրար հետ կապող նոր բարեկամություն կամրջի պաշտոնական բացման արարողությանը։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ռուսական ուժերը գերճշգրիտ զենքով ոչնչացրել են Խարկովում տեղակայված օտարերկրացի վարձկանների կենտրոնը։ Ռուսական ուժերը շարունակում են նաև արգելափակել Ուկրաինայի Սևծովյան նավահանգիստները։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Սերգեյ Ռյապկովը այսօր ասել է, թե Մոսկվան շարունակում է շփումները Վաշինգտոնի հետ Ուկրաինայի խնդրի շուրջ։ Լվով այցելած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ընդգծել է Ուկրաինայի հացահատիկը ապահով փոխադրելու կարևորությունը և խիստ մտահոգություն է հայտնել Զապորոժիայի ատոմակայանի անվտանգության վերաբերյալ։ Այդ մասին նա երեկ ասել է Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Զելենսկու և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ հանդիպման ընթացքում։ Էրդողանը հաղորդել է, որ Թուրքիան կմասնակցի պատերազմի հետևանքով ավերված ուկրաինական տնտեսության վերականգնման աշխատանքներին։ ԱՄՆ-նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը լրացուցիչ ռազմական օգնություն է տրամադրելու Ուկրաինային, նախնական հաշվարկներով դրա արժեքը կկազմի մոտ $800 միլիոն։ Եվրոպական միության վիճակագրական գործակալության Յուրոստատի հրապարակած նոր տվյալներով Եվրոպայում սղաճը հուլիսին հասել է ռեկորդային 8.9%, Եվրամիության 19 երկրներում երկնիշ գնաճ է։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Անի քույրը կուսակցական բարձր պաշտոն զբաղ Կիմ Յո Ջոնը սպառնալիքներ է հնչեցրել Հարավային Կորեայի նախագահ Յուն Սոկ Յոլի հասցեին։ Նա լավ կլինի փակի բերան և հիմարություններ դուրս չտա, այդպես առաջնորդի քույրը արձագանքել է Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրից հրաժարվելու դիմաց նյութական օգնություն տրամադրելու Հարավային Կորեայի առաջարկին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Սուրմալու տոնավաճառի տարածքում այսօր առավոտյան վերսկսվել են որոնողական աշխատանքները։ Վերջին երկու գիշերը դրանք դադարեցվում են փրկարարների կյանքը չվտանգելու համար, քանի որ վնասված շենքի փլուզման վտանգ կա։ Անցած կիրակի տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել, 2 մարդ դեռևս անհետ կորած է համարվում։ Զոհվածներից մեկի ինքնությունը դեռևս պարզված չէ, և ենթադրվում է, որ նա կարող է լինել անհետ կորածներից մեկը։ Դա վերջնականապես կպարզվի փորձանմուշների ուսումնասիրության արդյունքում։ Իսկ անհետ կորածներից վերջինը ենթադրվում է, որ պայթյունի էպիկենտրոնում է եղել և գոնե մասունքներ հայտնաբերելը շատ դժվար է։ Մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը Սուրմալուի տարածքում է, որտեղ առավոտից վերսկսվել են որոնողական և փլատակներից մաքրելու աշխատանքները։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ողբերգական պայթյունից 6 օր անց անհետ կորած քաղաքացին դեռ չի գտնվել։ Փրկարարները այսօր առավոտից շարունակում են փրկարարական որոնողական աշխատանքները Սուրմալույում։ Փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանի փոխանցմամբ հիմա արդեն աշխատում են հենց պայթյունի էպիկենտրոնում։
Վարկած հնչեց, որ կարող է, որ գոլորշեացած լինի մարմինը բարձր ջերմաստիճանի տակ կամ ալիքից լրիվ այլտեղ շպրտված լինի։ Այս դեպքում ինչպես է հավանական համարում, որ ի վերջո կհայտնաբերեք։
Այո, դուք ճիշտ եք, քանի որ հենց պայթյունի էպիկենտրոնն է, իսկ պայթյունը բավականին հզոր պայթյուն է եղել, դրանից հետո առաջացած հրդեհը, որ նույնպես բավականին բարձր ջերմաստիճանով եւ մեծ բարդությամբ հրդեհ եղել, այդ ամեն ինչը խոսում է նրա մասին, որ մեզ համար շատ բարդ է լինելու մարմինը հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարը 3 երեկոյան հանդիպել էր անհետ գորաց համարվող Վանիկ Ամիրխանյանի որդուն եւ հարազատներին, փոխնախարար Արտյուշ Գրիգորյան։
Հանդիպման նպատակը այն էր, որպեսզի մենք առաջին հավաստիացնենք եւս մեկ անգամ, որ անելու ենք անհնարինը անհետ կորած քաղաքացուն հայտնաբերելու համար, եւ նաեւ ներկայացվեց դժվարությունները, բարդությունները հայտնաբերման իմաստով։
Օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով կա 16 զոհ, 2 անհետ կորած, փաստացի փնտրվում է 1 քաղաքացի, քանի որ զոհերից մեկի ինքնությունը դեռ պարզված չէ։ Ենթադրվում է, որ նա հենց անհետ կորածներից մեկն է։ Այնից հայտնում են, որ նմուշառում նարվել է 2 օր առաջ, 5 օրվա ընթացքում տեղի կունենա նույնականացումը։ Տարածքի 90%-ից ավելին մաքրված է, որոնողական աշխատանքների ավարտի մասին ժամկետներ չեն նշվում։ Փրկարար ծառայության տնօրենը ասում է, շենքը վթարային իրավիճակում է եւ ցանկացած պահի կարող է փլուզվել։ Փրկարարները աշխատում են շատ զգուշորեն։
Պայթյունի հետևանքով կան վնասված, կախված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ, պանելներ եւ այլն, որոնք որ մինչեւ բուն փրկարարական աշխատանքը անելը անհրաժեշտություն է պարտադիր է դրանց հեռացումը, որպեսզի կարողանան մեր փրկարարները անվտանգ հենց աշխատանքներ իրականացնել։
Պայթյունի պատճառները դեռ հստակ չեն, սակայն պաշտոնապես արդեն հաղորդվել է, որ շենքում մեծ քանակությամբ մոտ 4 տոննա հրավտանք նյութեր են եղել։ Լրագրողների հետ զրույցում Փրկարար ծառայության տնօրենն ասաց, որ իրենց տեղեկություններով վերևի հարկում ևս եղել է պահեստ հրավարտ նյութերով։ Այլ հարցերի պատասխանները Գասպարյանի խոսքով կտա նախաքննությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից էլ հայտնում են, որ քննարկում են Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիների ընտանիքներին և ֆիզիկապես տուժած անձանց աջակցելու հնարավորությունը։
Սուրմալուի պայթյունի միջադեպը քննելու համար քրեական գործ է հարուցվել, որի հոդվածները վերաբերում են անվտանգության պահանջների, դյուրավար նյութերի պահպանման կանոնների խախտմանը, որոնք անզգուշաբար առաջացրել են մարդկանց մահ և ծանր հետևանքներ։ Իրավապահները նշում են, որ բոլոր վարկածները քննության առարկա են, սակայն որևէ հետք չկա, թե պայթյունը կարող էր դիտավորության, դիվերսիայի կամ ասենք ահաբեկչության հետևանք լինել։ Ավելի շուտ ամփոփության հակահրդեհային կանոնները չպահպանելու հետևանքների մասին է խոսվում։ Հարուցված քրեական գործով դեռևս մեղադրյալներ չկան, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից շուրջ 1 շաբաթ անց, որի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել, այդ թվում հղի 1-ին ու 5-ամյա երեխա, դեռ որևէ մեկը չի ձերբակալվել, չկա նաև կասկածյալների շրջանակ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մինչդեռ կարծում է, քննչական կոմիտեն արդեն պետք է հստակեցրած լիներ մեղադրյալների շրջանակը և մեղադրանք առաջադրեր թե տոնավաճառի ղեկավարությանը, թե տեսչական մարմնի պատասխանատուներին։
Հաշվի առնելով, որ դեռևս 1 տարի առաջ անվտանգության, հակահրդեհային նաև կանոնների պահպանման վիճակի վերաբերյալ եղել է ուսումնասիրություն և նաև հստակ հրահանգներ են տրվել և առաջարկներ են ներկայացվել համապատասխանեցնելու, և այդ հանձնարարականները չեն կատարվել և տեղի ունեցել այս ողբերգական միջադեպը, ուղղակի այս իմ նշած փաստերը հիմք են ոչ միայն հարցաքննել, իհարկե պետք է հարցաքննվեն այդ Սուրմալու սեպականատերը կամ սեպականատերերը, այլ նաև որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ առնվազն պետք է մեր գրավածքն էին միանշանակ։ Տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներին որպես պաշտոնական իրանց պարտականությունները չկատարացնեն, նույնպես պետք է ներգրավել։
Մինչ օրս ըստ դատախազության իրավապահները հարցաքննել են միայն տուժողների և վարձակալների, բայց ոչ Սուրմալուի սեփականատիրոջը կամ տնօրեններին։ Քնչականը դեռ մանրամասներ չի փոխանցում նաև տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներին հարցաքննության կանչելու մասին։ մասին։ Միջդեռ վերջիններս արդեն հայտարարել են, որ անցած տարի մարտին դեռ ավելի քան 2 տասնյակ խախտում են հայտնաբերել տոնավաճառի տարածքում, սակայն վերստուգման չեն գնացել, պարզելու դրանք վերացվել են թե ոչ։ Տեսչական մարմինը պնդել էր, թե ծանրաբեռնված են աշխատում։ Երևանում ընդամենը 6 տեսուչ։
Եթե հիմնավորում են ներկայացնում, որ ծանրաբեռնված են եղել եւ այլն եւ այլն, բայց կա շատ հստակ մի սկզբունք առաջնահերթության տեսակետից, որ քանի որ այդ մարդկանց մեթոդս կա, իզա փարզավոր մեթոդս կա, եւ այդ թեյությունների չվերանցելու հետևանքները կարող են շատ ավելի մեծ խավալի ազդեցություն ունենալ, որը այդ ողբերգական դեպքում երևաց, բնականաբար այդ որևէ պատճառաբանություն հիմնավորում եւ այլն չի կարող իգիտությունն ու թուղի, միջև դա քննության առարկա չդառնա, ինչու են ծանրաբեռնված եղել, եւ ասոք այդ ծանրաբեռնվածությունը օբյեկտիվ հանգամանք է, որ նրանք մեղավորությունը, հա, ամենաքիչը լինի։
Տեսչական մարմնից ազատությանը փոխանցել էին նաեւ, թե անցած տարվա ստուգման ընթացքում Սուրմալուում որևէ պայթուցիկ նյութ չեն հայտնաբերել։ Միջդեռ գնորդները նշում են, որ նման ապրանքներ տեղում վաղուց են վաճառվում։ Այդ են վկայում նաեւ շուկայի արխիվային կադրերը, ինչպես նաեւ տարածքի ներկա ու նախկին վարձակալները։
Երևանում փողոցային առևտրի դեմ արդեն 20-30 տարի պայքարում են, բայց անարդյունք։ Բազմաթիվ պատճառներ կան։ Փողոցներում հեշտ է ապրանք վաճառելը, անցորդները պահի տակ կարող է մի բան գնեն։ Փողոցներում ապրանքներ վաճառողները շուկա տոնավաճառ չեն գնում, որովհետև այնտեղ տեղ ունենալու համար պետք է վճարել։ Փողոցներում տուգանվելու վտանգ կա, բայց այդ պահին էլ փորձում են խուսափել։ Մյուս կողմից մայթերին, ինչ ասես, փռվում է, որոշ դեպքերում հակասանիտարական վիճակ է։ Իշխանությունները մտադիր են ավելի խիստ միջոցների դիմել, ոչ միայն տուգանել, այլև արգրավել ապրանքը։ Փողոցային առևտրի թերևս հիմնական պատճառը սոցիալական վատ պայմաններն են, աղքատության բարձր մակարդակը։ Եթե բարձր թոշակներ լինեն, գուցե մարդիկ փողոցներում առևտուր չեն անի, կամ գոնե փողոցային առևտուրը այդքան շատ չի լինի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որ եթե այս անտերը չթողան ծախին, ո՞նց ենք ապրելու։ 35,000 փողա տալի, ինչո՞ւ պիտի ապրեր ժողովուրդը։
Մայրաքաղաքի փողոցներում միրգ բանջարեղեն վաճառողները վրթովված են։ Կառավարության 3 ընդունած որոշմամբ քաղաքապետարանը կկարողանա արգրավել դրսում վաճառվող իրենց ապրանքը։
Առևտուրը անենք, որ գոնե հացի օրվա կարոտ չմնա։
Փողոցային առևտուրը բացառությամբ որոշ ապրանքների արգելված է, սակայն անգամ մայրաքաղաքի ամենակենտրոնական հատվածներում, ինչ ասես, չի վաճառվում սննդից մինչև ընտանի կենդանիներ։ Երևանի գլխավոր ճեմուղին էլ երեկոյան ժամերին առևտրի կենտրոնի է վերածվում։ Ոչ նախկին, ոչ էլ գործող իշխանությունները խնդիրը լուծել չեն կարողանում։ Վերահսկողը քաղաքապետարանն է, բայց դժգոհում են, թե բավարար լիազորություն չունեն։ Գործող կարգի համաձայն բացօթյա առևտրով զբաղվողները կարող են տուգանվել 70-ից 100 հազար դրամ։ Տուգանքի արձանագրությունները, սակայն, հիմնականում թղթի վրա են մնում։ Սա իրենք առևտրականներն էլ չեն թաքցնում։
Մինչև հարկադիր ունեք։
Հիմա ունեմ, այսինքն
ոչ
չեն կարում ուտել։
Անցած ամիս տուգայցերի արդյունքում քաղաքապետարանի աշխատակիցները արգելված առևտրի 130 դեպք էին արձանագրել։ Նրանք առևտրականներին հորդորում են լքել տարածքը, վերջինները, սակայն, րոպեներ անց վերադառնում են, ապրանքը կրկին փողոցում շարում։ Անվերջ թվացող մի շղթա է։
Թողեն ծախեն, կատվի նման փախնում են, կնդի կատվի նման հելում են դուրս։
Այժմ քաղաքապետարանն առաջարկում է ընդլայնել իր լիազորություններն ու հնարավորություն տալ տուգանքի արձանագրություններ կազմելուց բացի նաև արգրավել փողոցում վաճառվող ապրանքը։ Սա, ըստ քաղաքային իշխանությունների, կանխարգելիչ ազդեցություն կունենա։ 3 կառավարության նիստից հետո մանդրամասնեց քաղաքապետ Հրաչյաս Սարգսյանը։
Կարգը հետևյալն է, որ չսահմանված վայրերում առևտուր իրականացնելու դեպքում Երևան քաղաքի հասարակական կարգի պահպանության վարչությունը վերահսկողություն իրականացնելու դեպքում պետք է արձանագրի այդ որ չթույլատրված վայրում այդ առևտուրը իրականացվում, երբ որ դա վարչական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի քաղաքացին, որից հետո այդ սնունդը, կենդանները կամ այն միջոցները, որով որ ծառայությունները իրենք մատուցում, դրանք պետք է արգրավել։
Օրենքի ուր ստանալու համար քաղաքապետարանի նախագիծը պետք է ընդունվի ազգային ժողովում։
Առաջկա ազգային ժողովի որակարգում դա կներառվի։
Արդյոք սեփականության իրավունքի տեսանկյունից խնդրահարույց չի լինելու քաղաքային իշխանությունների կողմից առևտրականներին պատկանող ապրանքի բռնագրավումը։
Փոփոխությունները, որը որ առաջարկում ենք, մենք դա բռնագանձում ենք եւ ապա դրանից հետո դիմենք դատարան։ Միայն այդ բացառությունը սնունդն է, որը որ սնունդի դեպքում այդ հիգենիկ վիճակները արդեն ակնհայտ են, որ այդ սնունդը պետք է վերացվի։ Եթե պարզվի, որ արդեն վաճառողնա շիշ դատական համակարգ կա, ուրեմն մենք վարչարարությունը սխալ ենք արել, մենք փոխհատուցում ենք։
Ինչ այլ ընտրանք ունեն առևտրականները։ Տարիներ շարունակ նրանց հորդորում են շուկաներ տեղափոխվել, վերջինները սակայն համոզված են, այնտեղ նույն եկամուտը չեն ունենա։
Շուկայ ասում, շուկան բոլորն էլ նույն զիբիլը դրած է, մեկի լատարան շաղմանա, կարողանում է անթա գնմանը, մույսի մոտը ոչինչ, առավոտից եկել է, սա անմարդ կնգա, պտի պահի, աբսոլյուտնի ոչ մի բան։
Ազատության հետ զրույցներում գրեթե բոլոր առևտրականներն էին շեշտում, ինչ էլ անեն, չեն գնալու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցնող Աղավնո գյուղը հոսանքազրկվել է, կապի միջոցները կտրվել են, բնակիչները հեռանում են, ովքեր դեռ մնացել են, հիմնականում իրերը տեղափոխելու խնդիր ունեն։ Այս գյուղը եւ ընդհանրապես Լաչինի ճանապարհը ըստ 2020-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթների առնվազն 3 տարի պետք է մնային Ռուսաստանի խաղապահների վերահսկողության գոտում։ 3 տարվա ընթացքում կողմերը պետք է համաձայնեցնեին Արցախը Հայաստանին կապող այլընտրանքային նոր ուղին։ Բայց Ադրբեջանը արագորեն կառուցեց ճանապարհի իր հատվածը եւ բարձրացրեց Լաչինը ազատելու հարցը։ Որքան էլ հայկական կողմը Բաքվի պահանջը անօրինական համարեց, Եռակողմ համաձայնությունները ստորագրած երրորդ կողմից, Ռուսաստանից, ոչ մի առարկություն չհնչեց։ Հերթական լարվածությունը գրանցվեց, նոր զոհեր, վիրավորներ, Ադրբեջանը կրկին ցույց տվեց իր առավելությունը և հարցը լուծվեց. Լաչինի միջանցքում մնացած վերջին հայերը հեռանում են։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը Աղավնոյի մասին է։
Աղավնոյի հայկական տների լույսերը մարում են, գյուղը երեկվանից ծրկվել է հոսանքից ու կապի բոլոր միջոցներից։
Այսօր ամուսինս է գյուղը գնացել, մի քանի րոպեով կապ եմ ունեցել, այդ աղել գիտեմ, որ գյուղում հոսանք չկա, ինտերնետ կապը վիվասելի վիշկան հանել են, ոնց հասկացա, այսինքն բոլոր կապի միջոցները վերացել ա գյուղից այդ պահին։
Ամեն կարկուտի դիմանում ենք, ասում է Մելինե Բաղդագուլյանը։ Նա 4 երեխաների հետ, ամենափոքրը ընդամենը 40 օրական է, վարձով տուն են գտել Գորիսում, բայց ամուսինը, մյուս հարազատները դեռ Աղավնոյում են։
Տանիքներ դեռ գյուղում կան, որ դուրս չեն եկել, առայժմ դուրս չեն եկել, բայց դուրս են գալ, ուղղակի մարդիկ վեշը տեղափոխելու խնդիրներ ունեն, մեքենաների խնդիրներ առաջ անում վեշ տեղափոխելու համար, դեռ գյուղում բնակչություն կա, հայերը դեռ այնտեղ են ապրում են։
Տարհանվող գյուղի 177 բնակիչները տեղեկացվել էին, որ օգոստոսի 20-ից ջուր հոսանք կապանջատվելու է։ Բացատրել էին, Աղավնոն օգոստոսի 25-ին է հանձնվելու Ադրբեջանին, բայց ենթակառուցվածքներն էլ պետք է տարհանվեն, ամեն ինչ ավելի արագ է տեղի ունենում։ Գյուղից հեռացած կանայք այժմ կապ չեն կարողանում հաստատել Աղավնոյում մնացած իրենց տղամարդկանց հետ։
Հոսանք չկա, ջրերը կանջատած, կապերը չկա, ոչ մի բան չկա։
Էմայի Սախանյանը նույնպես Գորիսում է արդեն, Աղավնոյից հեռանալիս հասցրել է հրդեհել տունը, այս պատերազմում որդուն կորցրած մայրն ասում է, հիմա հանգիստ եմ։
Ինտերնետս բաժար եմ տվել, նոր դուս եկա եկան Գորիս, իմ սեփական տունը, իմ տղայի ամուսնու սարքած, իմ տանջանքով 30 տարվա, իմ արածս լրիվ խեղճս հանգիստ հիմա նստած եմ, ես որոշել եկե չկարողանայի վարեի, ես ուրեմն ինձ կվնասեի, բայց փառք Աստծո որ կարողացա։
Աղավնոյում 3 ընտանիք է հրդեհել տունը, առաջինը 2 օր առաջ էր։ Էմայի Սախանյանն ասում է, այդ օրվանից հրշեջ մեքենան ու ոստիկանները մտան գյուղ, խիստ հսկողություն են սահմանել։
Ամենի բնակիչի վրա մի ոստիկան կա։
Ինքը հրդեհելու օպերացիան հաջողությամբ է ավարտել, քանի որ պատմում է գործողությանը նախապես էի պատրաստվել, առաջին բոցերի հետ հեռացել է։
Լվովում 3 երեկոյան ավարտվեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Մի շարք կարևոր հարցերի շարքում հետաքրքիր էր, թե արդյոք քննարկվելու է ռուս-ուկրաինական պատերազմում հրադադար հաստատելու հնարավորությունը, արդյոք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ լավ հարաբերություններ պահպանող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը փորձում է միջնորդել խաղաղության համար, որի նախնական տարբերակը ենթադրում էր ուկրաինական տարածքների կորուստ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ 3 Լվովում կայացած եռակողմ հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահը կրկին միջնորդական առաքելություն է ստանձնում ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ես վստահ եմ, որ պատերազմը կարելի է կանգնեցնել բանակցություններով, 3 հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Նույն այդ հանդիպման ընթացքում Անկարան նաև համաձայնագիր է ստորագրել, խոստանալով աջակցել Ուկրաինայի իշխանություններին վերականգնել ենթակառուցված ները, որոնք վնասվել են Ռուսաստանի սկսած պատերազմից։
Մի կողմից Թուրքիան ջանքերը գործադրում հակամարտության դիվանագիտական լուսման համար, մյուս կողմից սատարում մեր ուկրաինացի բարեկամներին և շարունակելու ենք տանունել նրանց կողքին։ Նախագահ Զելենսկուն հայտնեցի, որ այսուհետ ևս շարունակելու ենք անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինայի վերականգնման համար։
3-վա եռակողմ հանդիպման մյուս կարևոր հարցը եղել է Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապորոժիայի անվտանգությունը։ Դա կարող է երկրորդ Չեռնոբիլը դառնալ, զգուշացրել է Թուրքիայի նախագահը, տեղեկացնելով, որ մտադիր է այդ հարցը քննարկել նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Թե երբ է տեղի ունենալու Էրդողան Պուտին հերթական զրույցը, Թուրքիայի նախագահը չի հստակեցրել։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ Ուկրաինա այցելած Էրդողանը նաև ասել է, որ հանդիպման ժամանակ քննարկել են ուկրաինական հացահատիկի դուրսբերման շուրջ անցած ամիս Ստամբուլում ստորագրված համաձայնագրի առաջացրած դրական մթնոլորտը մնայուն խաղաղության վերածելու հնարավորությունները։ Ուկրաինայի նախագահը սակայն թերահավատ է, թե հացահատիկի անվտանգ արտահանման նախաձեռնությունը դիվանագիտական պատուհան է բացել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև ապագա հաշտեցման համար։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե խաղաղության հասնելու համար Ռուսաստանը նախ պետք է դուրս բերի իր զորքը ուկրաինական տարածքներից։
Ես
Թուրքիայի նախագահին հայտնեցի իմ տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ վստահություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ այդ դիվանագիտական ճանապարհին ռուսական զենք կա, և ես զարմացած եմ լսելով, թե նրանք որևէ խաղաղության են պատրաստ։
Անգամ Լվովում տեղի ունեցած բարձր մակարդակի բանակցությունների ժամանակ գոնը 1 օրով չդադարեցրեց մարտական գործողությունները։ Ռուսական ուժերը շարունակել են հրետակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, Խարկովից և Դոնեցկի մարզից հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին։ 3 երեկոյան պայթյուններ են որոտացել նաև ռուսական մի շարք ռազմական օբյեկտներում, այդ թվում Ռուսաստանի տարածքում, Բելգորոդի մարզում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում տիրող իրավիճակի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այս գիշեր եւ վաղ առավոտյան ռուսական զորքերը հրթիրակոծել են Ուկրաինայի մի քանի շրջաններ։ Խարկովում հրթիրներից մեկը ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ հարվածել է ուսումնական հաստատության շենքին։ Քաղաքի գնդակոծության հետևանքով մի կին է զոհվել։ Օգոստոսի 17-ին Խարկովում հանրակացարանի վրա հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 17-ի։ Հարձակումներ են իրականացվել նաև Դնեպրոպետրովսկի մարզի Նիկոպոլ քաղաքի վրա, իսկ Նիկոլաևում ըստ տեղական իշխանությունների հրթիրակոծվել է համասարանի շենքը։ 5 մարդ զոհվել է Դոնեցկի մարզի Ուկրաինայի կողմից վերահսկվող տարածքում։ Ռուսական զորքերը շարունակում են Սոլեդար, Սևերսկ և Բախմուտ քաղաքների վրա գրոհելու փորձերը։ Այս պահին ռուսների վերահսկողության տակ է Դոնեցկի մարզի 60% շուրջ և վերջին շաբաթների նրանց չի հաջողվում շոշափելի առաջ գնալ ավելին, ինչպես նշում է Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը։ Հուլիսի 6-ից ի վեր առաջին անգամ ռուսական աղբյուրները 3 չեն հաղորդել վերջին օրվա ընթացքում Ուկրաինայի նոր բնակավայրեր գրավելու մասին։ Միդուզան այսօր հղում անելով իր աղբյուրներին Ռուսաստանի նախագահ ադմինիստրացիայում գրել է, թե Կրեմլում նույնիսկ մտածում են Դոնեցկի, Լուգանսկի, ինչպես նաև Խերսոնի և Զապարոժիայի մարզերը Ռուսաստանին միացնելու մասին սեպտեմբերի 11-ին ծրագրված հանրաքվեները մինչև ձմեռ երկարաձգելու շուրջ, թե վերջնական որոշում նախագահ Պուտինը, ինչպես Մեդուզան է գրում, դեռ չի ընդունել։ Չափազանց կրիտիկական է մնում իրավիճակը ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Զապարոժիայի ատոմակայանի շուրջ։ Մոսկվան և Կիևը հայտարարում են, թե տեղեկություն ունեն, որ այսօր լուրջ դիվերսիա է նախապատրաստվում Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանում։ Մոսկվան պնդում է, թե դիվերսիան ծրագրում է ուկրաինական կողմը, Կիևը հակառակն է հայտարարում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովը հայտարարել է, թե ուկրաինական զինուժը Վաշինգտոնի առաջարկով անդադար հարվածներ է հասցնում Զապարոժիայի ատոմակայանի կարևոր ենթակառուցվածքային օբյեկտներին։
Եթե տեղի ունենա տեխնացին աղետ, ապա դրա հետևանքները կզգան աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Վաշինգտոնը, Լոնդոնը և նրանց կամակատարներն են կրելու դրա ողջ պատասխանատվությունը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը 3 սակայն կոչ է արել անհապաղ դուրս բերել զորքերն ու զինտեխնիկան կայանի տարածքից։ Կոչի հասցեատերը Ռուսաստանն է, քանի որ կայանի շուրջ տարածքում հենց ռուսական զորքերն են։
Ես շարունակում եմ խորապես անհանգստացած լինել Զապորոժիայի Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանում և շրջակայքում տիրող իրավիճակով։ Պետք է գերակայի ողջախոհությունը, հարկավոր է խուսափել ցանկացած գործողություններից, որոնք կարող են վտանգել ատոմակայանի ֆիզիկական ամբողջականությունը և անվտանգությունը։
To avoid any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն էլ զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի կողմից ատոմակայանի գրավումը մեծացնում է վթարն երի վտանգը եւ տարածքը որպես ուկրաինական զորքերի վրա հրետանային հարցակման վայրն օգտագործելու համար Մոսկվային մեղադրում անխոհեմության մեջ։ Ռուսաստանը մերժել է Զապարոժիայի ատոմակայանի գոտին ապա ռազմականացնելու մասին ՄԱԿ-ի առաջարկը։ Ուկրաինայի նախագահ 3 երեկոյան ատոմակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին հերթական կոշտ հայտարարությունն է արել, պնդելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչները ատոմակայան կարող են այցելել Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով եւ միայն այս ճանապարով։
Ռուսիա має негайно безумовно допустити представників МАГАТЕ։
Ռուսաստանն անհապաղ եւ առանց պայմանների պետք է թույլ տա, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչների այցը կայանա։ Նաեւ անհապաղ եւ առանց պայմանների նրանք պետք է զորքերը դուրս բերեն ատոմակայանի տարածքից։ Աշխարհն ունի դա ապահովելու ուժը։ Եթե աշխարհը դա չանի, ապա դուք կարող եք աղբար կղնետել միջուկային եւ ռադիացիոն անվտանգության ամբողջ միջազգային փաստաթղթերը։ Ռուսաստանը ոչնչացնում է այս միջազգային կարգը։
Ռուսիա знищує цей міжнародний порядок։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունն իր հերթին պնդում է, թե ունի հստակ տեղեկատվություն Զապարոժիայի ատոմակայանի տարածքում այսօր ռուսական ուժերի կողմից նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ի պատասխան հայտարարել է ուկրաինական սադրանք Զապարոժիայի ատոմակայանում նախապատրաստելու մասին։ Մոսկվան պնդում է, թե Կիևն ուզում է նման սադրանքով մեղադրել ռուս զինվորականներին միջուկային ահաբեկչության մեջ, այնուհետև հասնել նրան, որ ստեղծվի մինչև 30 կիլոմետր ապա ռազմականացված գոտի։ Ուկրաինական կողմն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին։ Բայց օրվա ցանկացած պահին դուք կարող եք լուրերին, մեր հաղորդումներին, տեսանյութերին, հեռուստահաղորդումներին ծանոթանալ ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։